Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un es esmu Ģirts Rozners. Mūsu pusstundu garajā programmā mūs atkal gaida iepazīšanās un daudz vērtīgas atziņas. Nebūs nekāds jaunums tas, ka šo īso laiku mēs parasti veltām ģimenes jautājumiem. Arī šodien varēsim ieklausīties kādas māmiņas stāstījumā, kā arī dzirdēsim ģimeņu konsultantes Valdas Reķes pārdomas par bērnu garīgās audzināšanas nozīmi. Programmu uzsāks žurnālistes Guntras Ruško sagatavotais stāstījums.
Labrīt! Saņemot šim gadam Gerija Viljamsa rītsveicienu grāmatiņu nāc svētais gars, mani uzrunāja autora ievadvārdos apgalvotais, cik brīnišķīgi iesākt katru dienu ar vārdiem nāc svētais gars. Esi šodien atkal sveicināts manā dzīvē, nāc un pilnīgi pārņem savā ziņā katru manas būtības daļu. Paldies, ka šodien man esi palīdzējis daudz patiesāk izprast Jēzu. Ne ar vārdiem pasakāmas, ne ar spalvu aprakstāmas ir tās izjūtas, kuras trīsuļo sirdī, kad jūti svētā gara pieskārienu. Apzinies, ka tikai Dieva trešās personas svētā gara spēkā lietas un situācijas ir pieņēmušas citu darbības virzienu gaitu un rezultātu, kā sākumā varēja cerēt. Par ko liecina manas intervējumās prieks raugoties uz saviem audzināmiem.
Man lielu prieku sagādā mazie bērni jau nāk un dzied.
Dievs pats mūs māca, dod mums tādus skolotājus, kur ir gatavi paklausīt ik katram viņa mācības norādījumam. Neredzams skolotājs, neredzama mācība, neredzama mūsu izvēle pieņemt to, bet cik daudz svētības tas nes sev līdzi. Šajās dienās ik viena ģimene, kurā aug bērniņi, domā, kam uzticēt savus dārgumiņus un nepa jokam ir satraukta. Šo satraukumu pastiprina neuzticēšanās Dievam. Turpretī tie vecāki, kuri pazīst Dievu varenību, lūdz savu debes tēvu un uzticas viņu apsolījumiem. Lai nomierinātu un iepriecinātu kādus no nobažījušamies vecākiem, piedāvāju šodien interviju ar 7. Dienas adventisti topošo pedagoģi Gintu Avišānu, kura pati bērnībā bija uzticēta savu vecmāmiņu gādīgajām rokām un specifiskajam intelektam.
Kā spilgtu piemēru es atceros to, kā mēs ar vecmāmiņu vakaros skatījām tēvreizi, un viņa to darīja ar tādu dziļu bijību, un tie bija tādi vienīgie un spilgtākie piedzīvojumi, jo pārējā laikā vecmāmiņa par Dievu man neko nestāstīja, un es tā neatceros, ka es viņai būtu arī kaut ko vaicājusi. Un otra man vecmāmiņa, pie kuras es bērnībā daudz laika pavadīju, viņa arī nesauca Dieva vārdu, bet teica, ka ir kāds augstāks spēks, kurš vada mūsu dzīvi. Viena no manām vecmāmiņām ir bijusi bērndāzu audzinātāja un arī pēdējos savus darbības gadus ir bijusi arī bērndāzu vadītāja. Un mana māma dažreiz ir tā minējusi, ka, nu, Gint, tu jau esi līdzīgi savai vecmāmiņai. Un toreiz, kad es strādāju bērnamā, man bija tāda iespēja iet studēt. Un es jau pat pieteicos uz šīm studijām. Visas naudas lietas tur varēja labi sakārtoties, bet tad es sapratu, ka man būs gaidāms 4. Bērniņš, un es šo nodomu atliku uz citu laiku. Un tad dzīve mani atved uz Rīgu. Šeit es iestājos bērndārzā strādāt sākumā par auklīti, un pēc tam viena no manām kolēģiem mani uzrunāja, vai es nevēlētos iet tālāk mocīties, jo arī darbā daži mani kolēģi izteica tādu domu, ka es būtu piemērota pedagoga darbam. Nu, un tad es sāku apsvērt šīs iespējas, aprunāties arī savā ģimenītē, ģimene man ļoti atbalstīja, un bija tāds arī interesants piedzīvojums, ka tad, kad es biju jau nolēmus, ka jā, man ir jāmācās, jo savu veco specialitāti es nevēlējos turpināt strādāt darbā, un aizbraucu ciemās pie savu vecākā dēlu, un gandrīz vienlaicīgi mēs ievilkām elpu teikt, bērni, es taisos iet mācīties, un ievilku elpu arī vecākais dēls ar ledekliņu un saka, mammu, tev ir jāiet mācīties. Tas vien jau man bija tāda zīme, kad tas ir Dieva prāts, ka kaut kam, kādām pārmaiņām manā dzīvē ir jānotiek. Labi, nākošais solis, kurā augstskolā? Nu, es aizgāju uz izstādi izglītību 2003, ja nemaldos, un tur apstaigāju, pārdomāju, apskatījos arī mācību maksas, apskatījos dažādas studiju programmas, un tad es nonācu pie tāda kopīgas liedzina, ka es došos uz toreizējo Stabiņa augstskolu. Nu, tagad tā ir Rīgas pedagoģijas un vadības augstskola. Un sākās tālākie meklējumi. Maksa. Labi, varētu kaut cik kaut kur aizņemties, saknapināt, varētu. Tālāk, kad notiek studijas? Rīgā un arī tuvākajā apkaimē studijas notiek tikai sestdienās. Sestdienās un svētdienās. Un tad es pilnībā to sapratu, ka, ja Dievs vēlas, lai es mācos, ja tāds ir viņa nodoms, tad nekādā gadījumā tas nevar notikt sestdienās, jo tā ir viņa svētā dusas diena, kuru es esmu iepazinusi un atzinusi, un pieņēmusi, ka tā tiešām ir Bībeles svētā dusas diena. Un es sapratu, ka tādā gadījumā vai nu man ir jāatmet šis nodoms, vai Dievs man radīt citas iespējas. Un es pazinīju savai vedekliņai, kurai es pateicu to, ka, laikam, diemžēl, nezvēl man izdosies šīs mācības. Un viņa teica, ā, tad tev ir jābrauc ar mani kopā uz Cēsīm, jo arī viņa gatavojās stāties tieši šajā pašā augstskolā un tieši uz pedagoģijas specialitāti. Un tad es sapratu, ka īstenībā tas jau nav nekas neiespējams. Aizbraucām iestāties, pēdējais jautājums paliek mācību maksa. Tur nodarbības visu 4 gadu garumā notiek trešdienās. Un man arī ir iespēja darbvietā tā izkārtot savu grafiku, ka vienmēr man trešdienas ir brīvas, un es esmu ļoti pateicīga savām kolēģiem un bērndārza vadītājai, ka man ir šīs iespējas, un vienmēr man kolēģi ir ļoti labprātīgi. Un pēdējais jautājums tātad maksa. Es aizbraucu uz augstskolu, es uzzinu, ka, ja es līdz noteiktam laikam samaksāšu pilno mācību maksu, es dabūšu vēl 50 lat atlaidi, bet kur man sagrabināt šo naudiņu? Man bija puse no šīs naudas. Mani dēli pat bija tik labprātīgi, ka viņi bija ar mieru nākt man par galvotājiem, lai es dabūtu aizņēmumu bankā, bet Dieva vārdā ir teikts, ka aizņemšanās jau nav tā labākā lieta. Un tad mans vecākais dēls ar vedekliņu izkāpa no mašīnas, iegāja vienā veikalā, un tad, kad viņi atnāca atpakaļ, tad viņi teica tā. Tā māma tagad sēdi un klausies un nesaki ne vārda. Mēs tev dosim aizņēmumu, bez termiņa, bez procentu aizņēmumu, un dosim tev šo naudiņu, brauc un viņu nomaksā, un tad, kad tu varēsi, tu atdosi. Ziniet, šī visa notikuma virtene ir man tik ļoti spilgts piedzīvojums, kā Dievs risina viss sīkākās nianses mūsu dzīvē. Viss sīkākās nianses. Un tas bija tas piedzīvojums, ar kuru es gribēju dalīties tiem cilvēkiem, kuriem jau ir piedzīvojumi, un arī tiem cilvēkiem, kuri vēlas savā dzīvē iegūt piedzīvojumus ar Dievu.
Dāvinot Gintai Avišānai talantu darboties kā audzinātājai, Dievs dod piedzīvojumus. Tikai vajag mācēt to saskatīt un sajust, lai svētīgs viņai šis darbs, ieliekot mīlestību katrā mazajā sirsniņā, ar kuru sākumā klusi, bet tad ar vien skaļāk runā pats Dievs.
Man telefons ir pieejams, tā manā lūkšanā.
Man dziesmai pieder liela sirds daļiņa. Mēs esam ģimeni ļoti dziedoši, man vīram ļoti skaista balss, maniem dēliem Dievs arī dāvāja skaistu balss. Lielie bērni ir aprecējušies, šobrīd man ir jauns partners. Mēs ar mazāko dēlu Jēkabu. Jēkabam ir 7 gadi. Ļoti mīlam ir cevišķi piekdienas vakaros atvērt savu koklīti un sameklēt mīļākās dziesmas.
Kad eju gulēt vakarā un skāku lūkšanu, Dievs atbildūja mierīgi, es tevi sargašu. Šo telefonu izmanto un neaizmirsti to, tas tevi rītos vakarā. Karos ar Dievu savino.
Ar Gintu Avišāni tikās un sarunājās žurnāliste Guntra Ruško. Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Programmu turpinās pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Vēlos turpināt iepriekšējā nedēļā aizsākto augusta mēneša ģimeniskā mēneša tēmu vecāki, bērni, vecvecāki. Un šajā rītā tēma varētu saukties tā. Vēlos, lai mans bērns saņemtu arī garīgu audzināšanu. Nevienam nav noslēpums, ka pirmajos 7 dzīves gados bērna attīstībai ieliekam pašus pamatus. Un tādēļ ir tik būtiski, kas ir mūsu bērna audzinātāji un kas atstāja viņu personībās vispaliekošāko iespaidu. Man ir uzdevuši jautājumus ļoti nobažījušies vecāki, kas vēlas savus bērnus audzināt arī garīgi un kas baidās, vai kaut kas nav palaists garām. Dažkārt tie, kas ir visvairāk norūpējušies, ir tie vecāki, kuri, kā paši atzīst, tikai nesen kļuvuši par kristiešiem un apzinās, ka pašiem vēl daudz kas jāmācās no jauna, kā arī vēl ir tie vecāki, kuri paši nav aktīvi baznīcas apmeklētāji, bet labprāt piekrīt, ka viņu bērnus garīgi izglīto bērnu Bībeles skolotāji. Vēl ir vecāki, kas saka, šis ir mūsu pirmais bērns un mēs tā īsti nezinājām, nākošo bērnu mēs audzināsim garīgāku. Nu, apmēram ir tādas ir vecāku rūpes un bažas un arī raizes. Es vēlos pirmkārt teikt, ka neviens brīdis nav par vēlu pievērsties bērnu garīgai audzināšanai. Tāpat laikā labāk, protams, ja tai pievērš uzmanību jau no brīža, kad apzināmies, ka gaidām mazuli. Otrkārt, svētajos rakstos nekur nav atrodam norādījumi vai likumi par garīgo izglītību, bet gan par bērnu garīgo audzināšanu. Turklāt šī audzināšana uzticēta nevis skolotājiem, bet Bībel runā par likumiem un tiesām vecākiem un vecvecākiem. Un Bībelē tiek minēta mācīšana, turklāt mācīšana ar vecāku savstarpējām attiecībām un dzīvesveidu, un par to runā gan vecā derība, gan jaunā derība, 5. Mozes 6. Nodaļa, Sālamana pamācības 20. 22. Nodaļa, un jaunajā derībā apustuls Pāvils raksta vēstulēs Efesiešiem 6. Nodaļā un Kolosiešiem 3. Nodaļās. Un vēl es gribu teikt treškārt arī tad, ja tiešām apzināmies, ka jūs kā vecāki maz varat savu bērnu mācīt garīgi, tad tomēr ir daži soļi, kurus jūs droši varat spert, lai veicinātu šo garīgo audzināšanu. Un vispirms jau noskaidrojiet, kam jūs paši ticat un kāpēc. Un necentieties noskaidrot visus jautājumus garīgajā sfērā vienlaicīgi. Vēl ir svarīgi atrast labus skolotājus, labus garīgos skolotājus saviem bērniem. Mācieties paši kopā ar bērniem. Izmantojiet pavisam ikdienišs notikumus, lai mācītu garīgumu, ejot daudz dabā visos gada laikos un vērojot, kas dabā noris, kā Dievs to ir radījis un iecerējis, jo bērni mācās ar visām sajūtām. Ja tie ir oļi, tad tas noteikti jāpaņem rokās. Dabā vislabāk var iemācīt, kā par to jārūpējas. Nu, piemēram, ja jūs esat piknikā, tad noteikti kopīgi ir jānovāc visi atlikumi. Māciet bērniem, ka daba ir Dieva dāvana cilvēkiem, tā jākop un jāsaudzē. Stāstiet stāstus. Labi ir lasīt, bet vēl labāk ir stāstīt, tieši atrodoties dabā. Atļaujot bērniem jautāt, nebaidoties, ka kādu jautājumu nespēsiet atbildēt. Pajautājiet, kā bērns pats domā. Kāda varētu būt atbilde uz viņu jautājumu? Vēl ir tāda interesanta rotaļa, kā ļaujiet izdomāt stāstu nobeigumu viņiem. Veidojiet stāstus visu ģimeni pa teikumam. Viens uzsāk un pārējie pievieno vienu teikumu un iznāk kopīgs stāsts. Tie būs ļoti aizrautīgi un audzinoši brīži. Iesaistiet stāstos darbību ar lellēm, rotaļlietām, ko vien bērni izvēlas. Vēl arī ģimenes tradīcijas ir svarīgas, jo garīgums savieno cilvēkus ar Dievu un vienu ar otru. Neaizmirstiet muzicēšanu, mūzikas klausīšanos un līdziedāšanu arī tad, ja neesat izcili mūziķi. Un vēl ir tāda prakse, ja pieredze, ka ģimenē vienreiz nedēļā pamudināt bērnus kopā ar jums sēdēt klusu, jeb ievērot klusuma brīdi. Sākumā tas tā varētu būt viena minūte. Klusēt un ieklausīties, un vienalga, kā bērns to brīdi izmanto vienkārši atpūšoties vai domājot, un šis ir labs treniņš pieaugušas cilvēka garīgas dzīves nostiprināšanai tālākā nākotnē. Un tad lūkšana. Pavisam dabiska vienkārši saruna ar Dievu, lai bērns saprot, ka lūkšana nav kaut kas tikai svētku reizēm piederoši vai vienreiz nedēļā, bet ka tā ir saruna, kur var izvest vienmēr. Kaut vai tā vienkārši sākas ar vārdiem – paldies tev, Dievs, par… un tad seko par ko. Lielākajos gadskārtējos svētkos uzsveriet arī to garīgo nozīmi, nu piemēram Ziemassvētkos, ne tikai tur egle. Un Ziemassvētku vecītas dāvanas, bet pašu rokām izveidojiet kaut ko šiem svētkiem raksturīgu, un to var ik gadu papildināt. Es pazīstu ģimeni, kura šuj lielu paklāja ar audumu zīmējumiem, un gadu no gada pieliek klāt kādu detaļu, gan piešuj, gan pielīmē, un to dara viņi visi kopā. Un visbeidzot, apmeklējiet regulāri dievnam kopā ar bērniem, un tā būs jūsu tiešā priekšzīme, ka vērtējat garīgas lietas un ka garīgumam jūs dzīvē ir nozīmīga vieta. Garīgums, ja tā varētu teikt, ir divvirziena iela. Ja uzmanīgi ieklausāmies savos bērnos, atklāsim to, par ko paši nekad iepriekš nebijām pat iedomājušies. Un nobeigumā es vēlos lasīt no Malaķijas 3. Nodaļas. Tai dienā, saka tas kungs, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam paša īpašumam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo, un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo, bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzliegs taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs varēsiet staigāt iekšā un ārā, lēkādami kā barojamie teļi. Novēlu jums prieku, audzinot savus bērnus un labklājību visai jūsu saimei, lai Dievs jūs saudzē ar labu rītu.
Noslēgsim šī rīta raidījumu ar atziņām no Dieva vārda. Pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti radio klausītāji. Lasīsim Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā, un tur 3. Pantā vārdus bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Pazīt Dievu nozīmē zināt, kas veido realitāti. Patieso, īsto realitāti, nešķietamo, neiedomāto, ne to, ko mēs mēģinām varbūt uzskatīt par realitāti. Kas ir šī realitāte, šī īstenība, kurā mēs atrodamies? Ja mēs runājam par realitāti, mums jārunā kā par monētas divām pusēm. No vienas puses jāsaprot, ka realitāte veido Dievs un ir jāsaprot, kāds tad īstenībā ir Dievs. No otras puses realitāte saskarās ar jautājumu par to, kas tad esam mēs paši, kādi esam mēs, kur ir mūsu vieta. Dievs pēc savas dabas ir trīsvienīgs Dievs. Tā ir Dieva pašatklāsme Jēzus, Kristus lieto šos simbolus, Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars, un mēs kā kristieši to esam pieņēmuši, kā šī mūžīgā Dieva, kurš ir gars, kuru neviens nevar izskaidrot, kuru nav redzējis, kuru mēs nespējam pilnībā aptvert, atklāsme mums pieņemamā līmenī. Pēc savas dabas Dievs ir brīvības un mīlestības Dievs. Dievs ir mīlestības, saka Dieva vārds, un mēs jau esam daudzkārt varbūt vietā un nevietā. Citējuši Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļa, tas ir šis 16. Un tālākie panti, kas daudziem kristiešiem ir tik mīļi, mēs to zinām no galvas, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu, glābta, kas tic viņam netiek tiesāts, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienzimušā dēla vārdam. Un tālāk Jānis saka, tā ir tā, pieņemt, atzīt Dievu, tas ir mūsu dzīvības pamats, realitātes pamats. Dieva mērķis ir derība ar cilvēku, sadraudzība, pagodināšanās, Viņš vēlas, lai mēs būtu attiecībās ar viņu, lai mēs mīlētu viņu tāpat, kā viņš mīl mūs. Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu, Jēzus saka. Un tad viņš saka, es esmu to darījis viņiem zinām, es ar savu dzīvi esmu mēģinājis viņiem skaidrot, kāds tu esi Dievs. Kas ir tavs būtības pamatā, ka šī ir tā mīlestība un ka šī mīlestība uztur cilvēkus sadraudzībā ar tevi, Dievs, ka viņi atrodas derības attiecībās. Mēs esam radīti kādi? Realitāte par mums ir izteikta arī Dievu vārdā, jau pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā. Tur teiks, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, 27. 28. Pants, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības pēc savu tēlu, viņš to radīja vīrieti un sievieti, viņš radīja, un Dievs tos svētīja, sacīja viņiem, augļojoties un vairojoties, piepildiet zemi, pakļaujiet sev to un valdiet par zivīm jūrā, putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pār zemi. Un tālāk Dievs nodod visu šo zemi cilvēku rīcībā. Tā ir realitāte, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Pirmā Mozes grāmata saka, realitāte ir tā, ka mēs izmantojām savu brīvību, lai atkāptos no Dievu, lai grēkot, lai saraut šīs attiecības, bet Dievs paliek uzticīgs derībai jeb sadraudzībai ar cilvēku. Cilvēki dzīvo derībā, vai viņi to atzīst vai ne, jo no Dieva puses tā nav lausta. Tā ir Dieva iecelta derība, tā nodod visu Dieva rūpēm, tā ir bez nosacījuma, uz visiem laikiem un tā pagodina Dievu. Jautājums ir, vai mēs gribam atsaukties šai derībai un dzīvot šīs derības saitēs. Mēs esam radīti tam. Grēks mūs no tā ir atsvešinājis. Kas var atjaunot šo derību mūsos? Dievs to nav sagrāvis. Vai mēs? Ar ko? Kādā veidā? Kā mēs varam to salabot? To, kas ir atnesis nāvi un atšķirtību, mēs to nevaram. Bet Dievs to var. Tad, ja mēs atzīstam viņu par Dievu savā dzīvē, ja mēs sākam dzīvot ar viņu kā ar dzīvu Dievu, nevis veidojam Dievu pēc mūsu tēla un līdzības. Realitāte ir otrādi, mēs esam veidoti pēc Dieva tēla un līdzības. Un realitāte ir tā, ka Dievs arī dara visu, lai mēs varētu saprast, ka mēs dzīvojam lūk šajā viņa valstības derības aizsegā. Svētī tos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Jēzus lūdza, pirms viņš devās pie krusta Golgātā. Viņš lūdza par mums, lai mēs nedzīvotu no pieņēmumiem, bet no Dieva vārda. Klausītāji, es vēlos, lai arī šajā dienā un nākamās tu un mēs visi varētu dzīvot no šī patiesības vārda, lai mēs varētu atzīt dzīvo Dievu kā mūsu dzīves kungu un dzīvot pestīti viņa derībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!